эшикилер абааттуу радиоси. Үйүңүздү сагынып урматтуу тыңдайчылар. Тагы да студияда сүйлөн мен Жолсун Анын Курбан. Бүгүн 2016 жылдын 1 май кептенин жекшенби күнү. Кептенин жемиги дүйнө түркмөндөр кептешиктерибизди диңдемеге чакырыйар. Озалы күнүн саагатын тәдерликлерин тыңлайлы. Күннөр Украинада бир Украин эскери өлтүрүлдү. Эне бир начат болсо яраланды деп Украин өкмөтү 1 майда айтты. Орусия тарапынан колдонулган сепаратистлер ва Киев уюшлары православ Пасха байрамына ва май байрамчылыкларына ярашыктуу күндөрүнө ээрмек барды алаалашыга келиптилер. Бу ярашык 30 апрелде яры ийзеде күйүзө кирярды. Украинанын Күннөрдагы операцияларынын сөзчүсү Александр Моцзяник сепаратистлердин өтөн акшам кошун позицияларын ва Донецкийнин этеклерин бир нече кадар топо тутунук айтты. Сепаратистлердин агычысы болгон Донецк кабар агенттиги өкмөт күчтөрүнүн яры ийжеченли топ атканлыктарын кабар берди. Күнөртүр акта партылан кошо улуу бомбасы аадынан 18 адам өлүп 40 жемес адамы ярадар этти. Бу партламалардын жоопкерчилигин Ислам Дөөлөтү жеңчи топору өзүнө алды деп Ирак расмийлери 1 майда айттылар. Биринчи партлама жерлик өкмөт бинасынын колоюнда, экинчи партлама Самага башаарынын меркезиндеги автобус станциясынын 63 метр узоктугунда болду. Ирагын премьер-министр Хайдар Ал-Абад 30 апрелде Багдадын яшыл зонасына уруп кирген канун чыгарчылары коопсуздук күчтөрүнө hüjüm eden дөөлөт эмгегин дайылаган адамдар жоопкерчилигине чекмөө буйрду. Сайыр Хан Муктада Ал-Садырын 104 колдоочусу 30 апрел күнү ирден яшыл зона дабыт этти. Олорун бир бөлүгү парламент бинасынын колойдагы өкмөт эдараларынын жайларын басып алды. Бу дабыт этиш канун чыгарчылар өкмөт реформасын кесе коймоктон үйдө уронлорунан соң болуп кетти. Иранын президенти Хасан Рухан Арам реформасы бирлешигин парламент шайлоолорунун 2-нчи тапкырына каданын үстүнлүгүн утлады. Рухан 1 майда ишчилер күнүнө багышланган дабырда чыгыш этип шайлоочу 29 апрелде шайлоолорда эң көп кандидаттар шайламаклары менен утулду. Руханы менен ярандыкта реформачы ва арам саясатчылар парламентте жеми 42 орун казанмага шарттылар. Бу доол көплүктөн бир аз аз болуяр. Эмма алар 2004 жылдан бери илкинчи кезек өз консерватив баяслашларынан агдыклык эдиярлар. Тээ парламенттин 133 реформачы, 125 консерватив депутаттар калын ордунлар карасылдары ва аарлыктакылары кетти. 1 майда урулган hüjümde 3 türk eskeri öldürülüp 14'ü yaralandı. Bu vaka yurdun kurtların ağdıklığı eden günörtü gününe var böyle gününe varlığı ve Bikanın Kurdistan İşçiler Partisi'nden görülüyor deyip Türk koşuna etti. Bu hüjüm Mardin vilayetinin Musaybin etrafında Siriyanın terkedinden 2 kilometre uzaklıkta koşunun harva operasyonu geçiren yerine varlığı. Doğun havarları kulluğu PKK'nın koşunun bombaları diyansızlandırıyan toparına raket atanlığına etti. Кепилер Азаттык радиосу урматтуу тыңдайчылар, сиз кабарларды тыңдайсыңыз. 1 майда Түркиянын Газиентеп шаарында полиция дарасынын колоюнда болгон партламада 2 полиция офицери өлүп, 22 адам яраланды. Газиентепин регионал губернатору Али Ерликаянын баянатында партлама улуу бомбасынын себеп болгонун айтылыйар. Эмма анын аркасында кимдин жүргөнү айтылмайар. Сенен Түрк полис станциясынын янындагы автолог өлөклөрүн шейилде тиз көмөк кой янгын сөндүрүүчү машиналар коркозду. Газиентептин регионал губернатору Али Ерликаян меттуу яралуу болгондордун 9'сунун полиция офицердигин айтыптыр. Газиентеп Сириянын дөөлөт контролундагы серкетинин колоюнда жерлешет. Ирагын харбы күчтөрү этник түркмөндөрүн агдыклык эдиген Башыр шаарынын Ислам Дөөлөт топорунун ийнарма урунундагы жемлейчи сөгөшүн үстүнлүктүү болгонун айтыптыр. Курт ресмийлери 30 апрелде курт пешмергесинин ва шай милициясынын американ күчтөрүнүн уруян ховадарларынын колдоону Ирагын темир калагындагы Башыр шаарыны илки кабап соңунун ичине кийрендиктерин айттылар. Башыр обосу 80% кабарлуу ва кээ бир онун ичи арасаланыяр деп Курдистан регионунун коопсуздук кеңеши социал улгомдо хабар берди. Ирагын шай Хашет Алшаби милиция топорунун катарына Башыр шаарына эдилен hüjümü түркмөн бөлүмлөр кем катнашыяр деп хабарда айтылыяр. Fitch Ratings агентлиги Newt бахасынын арзанламагынын юурдун иктисадиятына ярамал таасир кетиренин айтып, Казакстандын кредит карыз дарежесин ашак түшүрдү. Fitch Казакстандын кредит дарежесин BB кошмоктон BB, ягъни компаниянын 2-нчи дарежелүү пес инвестиция дарежесине кетирди. Бу Казакстандын пул бирлиги январ айында Newt бахаларынын песелмеги менен рекорд дарежеде хүмөтүн итирилүү аракет кылган 3-нчү песелдиштир. Derece veriyen agentlik nevit vakalarının petelmeği Kazakistan'ın hükümetinin 2015-ci yıllaki cem içerki önüm ötüşünün bergisinin 10'nun önkü yıl 13.10% bolonluğundan 22.11% de bökönlüğüne aitti. Fiç Kazakistan'ın iktisadiyetinin bu ülkem 1% petelceğine aidiyar. 1-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Saudi Arabistan paçalygyna resmi sapary başlanýar diýip Türkmen telewizionyýasy 30 aprelde habar berdi. İki ýurdun resmiýetleriniň ýokary derejeli duşuklaryna syýasy, söwda, ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda Türkmen Saud hyzmatdaşlygynyň ösüşini maslahatlaşmak gödeňinde tutulýar diýip resmi habarda edilýär. 3-nji maýda çenli dowam etjek saparda söwda, ykdysady we ulgamlaryna hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerini Ayratin üns verilecekti gaydiler. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediniz. Olar bilen sizi yoksun anyny Gurban tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Hepdeniň jemi Adatlygyň soňky 7 gündäki esas temalaryna gysgaça synlanan eferde men ýogsun anyny Gurban. Bu hepde Adatlygyň web saýtynda eň köp okulan, köp dinlenen makalalaryň hatarını Türkmenistandaky ýol gözegçilik polisiýasynyň işi boýunça açylan forumda aýdylan pikirler. Resmi Aşgabatda global metoda Adatlyk hasabatyna Demirgal Karayew bilen ýanaşyklykda berilen Bahawaradaky makalalarymyz köp okuldy. Bedew aýrymçylygyny prezident Berdimuhammedow ilatyň adyndan peşkeş berilen tekizat. Türkmenistandaky çäreleri, atça pysyklary islegi bildirýänleriň hemmesiniň gatnaşyp bilmezligi aradaky makala Anyl we söhbetimiz hem köp dinlendi. Okuwçylaryň ýene bir köp pikir aýdan temasy prezidente berilen sowgatlar, Türkmenistandaky bilim we medeniýetiň ýagdaýy bilen bagly boldy. Elbetde tesgirleri dogry okamagy söhbete goşulmagy özüňize goýup, okuwçylarymyzyň ýol gözegçilik polisiýasynyň işi baradaky pikirleriniň käbiri bilen tanışmaga çagyrýarys. Ýolugçy atly okuwçymyz türkmen ýol gözegçilerini 10-20 manat diýen soň gaty gowy işläp başlaýanlyklaryny aýdýar. Başga bir okuwçymyz ýol gözegçilik gurulunyň adyny özüçe üýtgedip ýolda durup para almak gurulugy diýip ýazýar. Türkmen atly okuwçy bu forumdaky soraga sora bilen jogap berýär. Ýagny ýol gözegçilerini döwletden alýan aýlygyndan has köp puly ýöneki halkdan kösäp alýanlygyny aýdýar we bu ýagdaýda olara näme diýip gow diýerlip soraýar. Türkmenistan'ın Sovet yıllarında hem adamlar gayi yağda dayı deyip adlandırılayan yol gözökçülerinin ilatı kösep bakana tapıp para vermeği mezur ediyenliği hakkında köp gurrun ederdiler. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov bu pudokta korrupsiyanı boyun alıp polisiyanın yol gözökçülük işini para horluğu azaltmak maksadı bilen koşuna çağırılan eskerlere tavsırdı. Emma Türkmenistan'ın ömürlük prezidenti yoğurundan son bu düzgün ütgödüllü. Asıl atlı okucuyumuz Türkmen polisiýasynyň para almak üçin işleýändigini aýdyp, Niýaz döwründäki näkiýali ýol gözegçiligi eskerlere tapşyrylsa belki gow bolar diýýär. Türkmen ýol gözegçiligi temasy okuwçylaryň käbiriniň alhamyna alham goşup, olary goşup goşmagy hem iteripdir. Adatly okuwçymyz ýolky görse bukulur, maşyn görse topulur diýip, olaryň gülýäki dakanyp taýakly dilekçilik edýän resmi paraxordugyny öňe sürýär. Türkmenistan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň mejlislerine korrupsiýa garşy çäre görüljekdigini, bu doklaryny paraxorluk gel yaramal hadiseleriň ýüze çykmagyna ýol berýän ýolbaşylara geçirimlilik bolmajakdygyny ýatlaryp durýar. Emma habarçy atly okuwçymyz ýol gözegçilik polisiýasynyň işini mysal edinip, arkadaşymyzyň saýasynda ýurdumyzda paraxorluk gün saýy ösüp öňe barýar diýip ýazýar. Habarçynyň ýaňsy bilen ýazan tesgirini ýol gözegçiläriniň aly taýak bagtym, radar göz gowunjym şygar astynda çäre geçirip, jübülerini oldurup arkadaşy alkyş aýdýanlyklary berilýär. Şol wagtda paranyň giň ýaýranlygyny aýdýan ýa-da beýle dadyň bardygyny inkar edýän okuwçylardan tapawutlukda 3-nji bir pozisiýany ortaga atýanlar. Bu ýagdaý yerli medeniýet, halk häsiýeti bilen baglaýanlar hem bar. Aýdaly Mehrimerow wiziatka para berýän işim bitýär diýär. Onuň pikirine görä bu bir tarapdan gowy. Şeýdip adamlaryň pulyny gaňryp almasaň düzgüni seretmän eden neder biziň halk diýip Mehrimerow öz garaýşyny aýdypdyr. Hormatly dinleyijiler, okuwçylarymyzyň pikirlerini gysgaça synlanyňyz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Hepdeniň jem programmamyz dowam etdirýär. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow milli medeniýeti ýygyrdan tankyt edýär. Halkara hukuk toparlar şol zanny Birleşen Ştatlardaky Freedom House azatly uýgurmasy hem türkmen medeniýetini tankyt edýär. Ýöne prezident Berdimuhammedow türkmen medeniýeti işgärler üçin uly mümkinçiliklerin döretlendigini aýtsa, azatly uýgurmasy türkmen medeniýetiniň azat değerligini öňe sürýär. Bu gurmanyň hasabatyny hem gysgaça syn edelim. Türkmenistan azatlyk öýgürmesiniň global medeniýet azatlygy boýunça 2016-njy ýyldaky ýyllyk hasabatyny ýene ýamanyň ýaman ýylan ýurtlaryň oňluguna girip, bu meselede iň pes bahanalan Demirgazyk Koreýadan soň ikinji bolýar. Iň ýaramaz oňlukda Türkmenistandan soň Özbegistan, Krim Sewti, Eritreýa, Kuba gelýär. Türkmen medeniýeti Ýewrazy ýurtlarynyň arasynda hem 13-nji ýagny iň pes derejäni aldy. Medeniýet azatlygynyň derejesi boýunça Norlun yüze çenli verilen bakada Türkmenistan 96. dereceni alıp iň az azat diýen baka münasip bolupdyr. Türkmenistan hasabatda medeniýeti zamun alan polisiýa döwletleriniň hatarını nagdalýar. Müsirde Türkmenistanyň we kanunyň hökmranlygyna hormat goýulmaýan beýleki polisiýa döwletlerini häkimiýetleriniň äsgermezçiligi medeniýeti hem bir ýam öz sınarly. Ýylyň dowamyny bir topar jurnalist daşarky dünýäden özüňlükde saklanyp, tutsaglykda mümkin bolan sütemeseli war edildi diýip Freedom House gurulmasynyň ýyllyk hasabatynda aýdylýar. Mälim bolşy ýaly geçen ýyl Azatlyk radiosynyň we Alternativ Türkmenistan habarlary gurulmasynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliyev tutsak edilip, neşe maddalar bilen bağlı cinayette ayıplandı ve türme tutsakluğuna hüküm edildi. Sol ruhalıkta ol dasarkı dünyadan özün ölüktü maskalak dağlarının ayıtmağına göre, hatta öz yakın karnaslar bilen hem görüştürülmeyen saklanılıyor. Halkara hukuk koruyucu kuramaları Nepeskuliyev'in öz jurnalistlik iş için yanılayanlığını öne sürüyorlar. Täze hasabatyň esasy netijelerine görä dünýä ýylatynyň diňe 13% azat medeniýetiň hödýürini görýär. Ýagny olaryň ýaşaýan ýerlerine siýasy habarlar bökdülmeýär. Jurnalistleriň howpsuzlygy kepillendirilen, döwletiň medeniýet işlerine gatnaşmasy minimal derejede az. Medeniýet kynçylykly kanun ýa ykdysady basyşlaryna sezewar edilmeýär. Dünýäniň ýylatynyň 41% medeniýetiň bölekleýin azat diýip baha berilen ýurtlaryna 46% bolsa azat däl media şertlerine ýaşaýar. Deyip hasabatta aydylýar. Gepler Azatlyk Radiosi. Bu hepde Türkmen prezidentine peşkeş verilen atlar köpçülük çarelerine varmagyň çäklendirilişi baradaky makallarymyz hem köp okuldy. Goý, peşkeş verilen atlar baradaky gurulyň bu ýerde galsyn. Kärdeşim Sehra köpçülüklüğün çareleri, at çapışıklara varmak meselesinin çeklenirlişi bilen kılıklanıp aşkavatlı yazdı. Aman Murat bu gayfiden sökvette sorlu. İnni sol sökvetten bir bölögdün däliň.
Aman Murada Aşgabatda Bedew bayramy bilen baglanşykly aprel aýynyň 23-nji Ahalteke atlarynyň halkara gözellik bäsleşigi geçirildi. Şu çäre ýaşajylaryň gatnaşmak mümkinçiligine ähil boldy.
Şu çäre dine ýürüýte sagyrlaryň gatnaşmak mümkinçiligi boldy. Ýöne şu atdan köýerleriniň ähliniň barmagy bolan mümkinçiligi bolmady. Ümkinlerim şeýledi, häzirim şeýle.
Aman Murada 23-nden soň aýyň 24-nde hem at çapşyklaryň bir näçesi geçirildi. Şol çärelere ýaşajylaryň gatnaşmak, tomuş etmek mümkinçiligi boldymy?
Şu çärelere de atdan köýerleriniň, bedewleriniň jan köýerleriniň gatnaşmak mümkinçiligi juda çäkli boldy. 20-sine geçirilen köýerlik bäsleşigini görüýse, sanyň esasynda adamlaryň aýdaw barmak mümkinçiliginiň bolşy ýaly 24-nü bedew bayramynyň özü bellenenini de aksaklyklaryna dine görüýse, sanyň esasynda çağrylan adamlar bardylar ine şu döwlet işdeman.
Aman Murada, şol at çapışıkları ya da geçirilen çarelere katnaşmak, tomuş etmek isleyen yaşayıcılar, metelim şu halkara, ahalteki atçılık toplumunu baranlarında neme deyiptirler, nemelerle yüzeyiz olupdırlar.
Bir adetli şeyle olup geçeceğim. Çare yürüyüse sana ve sahınla çağırlarlara dandan sağıp dörtte, beşte halkara aýdygyna eltilýär. Entek tären başlanmagyny 4-5 saat galanma şu ýere eltilýär. Şondan soňra ýollar ýapylýar. Ol halkara aýlygy barýan ýollar ýapylýar. Dine hökümet agwalary, döwlet başçylygyny gelerine garaşylýar. Galan adamlar şu ýollara üstlet ýa-da olsun, üstle altyl oglu olsun barhyly. Ýollar ýörüýse talip ýollarynyň işgärleri ýigine urýarlar. Aýlygy dolly, size ýer ýok, diýip durýar ýigine urýarlar.
Aman rada ne at çapışığa bar bilmedik, tomoş edip bilmedik adamların özleri bu var edin eme diyeler.
Adamlar cüda ne eriyle, onu edil bir koçası kuva aydiyen adam yok, onu öğrenin kurrundaşlık ve ne eriyle oluyordu. Çiyabayın üstünü yine doğru koşmalı yağdı, çol getirilen çeğere, Alayta'da 24. Aprel'de getirilen at çapışığı Türkmen televizyonu bunu esire de verilmedi, o zaman olmasa. Türkmenistan sportif yürüyüşü spor kanalı işletti Türkmenistan'la. Getirilen Beşleşik Kalkın Mertli Umum Hazarat oldu. Akşam saat 21'de Vatan Havarlar programmasında verildi. Sonra da aydalı Aşkavada'yla onunla olan 7 çapışma verilen var. Bolt bilse 2000'de etti.
Hormatlı dinleyiciler Aşkavatlı yazdı. Aman Rahat Bugayev ile Sökvettaşlığı dinlediniz. Gepler Agatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň prezidentiň barjak ýerlerini agly ýollaryň ýapylyşy barada habarlar hem adatlygyň okuwçylaryna köp gyzyklanma döredýär. 28 aprelde prezident Berdimuhammedow äneweden sapar bilen agyrlykda Aşgabatdan äneweden maraq diýen ýollaryň sagatlap ýapylanyny aýdyldy. Kardeşim Tehra bu mesele bilen gyzyklanyp ýerli habarçy Sultan Açylow bilen töhbetdeş boldy. Indi şol töhbetdeşlikden bir bölegi bilelikde diňläliň.
Sultan Ayda, şuun aşavatda ençeme köçenin yapılanlığını haber verdiniz. Bular hays köçeler?
Şehirde şuun ilk saat 9'dan başlat, bağlı annans köçesini Arçelil sayolunu çıkken uğru yapındı. Ondan sonra yübileyni köçesi bilen 10 yıl avadançılık köçesinin satırığı, yukarıkı Arçelil sayolunu gitken satırığı, ondan sonra mir köçesinin, Andalit köçesinin 10 yıl avadançılık bilen satırığı, Kendisi şu Arçelil Çayoğlu'na çıkken köçeler yapıldı. Şu Arçelil Çayoğlu uzanıp yankı Gunnatır'dan Herdar yol tarafından gelen Arçelil Çayoğlu ene öyle diyecekler. Şu ene o çıkken ehli çatırıklar Arçelil Çayoğlu boyunca şunu yedin en dokuzda yapıldı. Ondan sonra Makmur köçede yapıldı şehir boyunca. Ondan sonra şu Aylov yolu Marion'la düşüyor. Ene o üstüyle Marion'dan yol yapıldı. Ondan sonra 11. Kütçe tarafta da kaminattan gelmek diyen yol, şu yolun çoğun yerine yapıldı. Naşı şehir boyunca şu yollar ene o çıkıp olmadı. Yerden eski dışarıların yapıp oldu şu ene o, patlı yol edildi şu yol.
Sultanay'da inni bu köçelerin yapılmanın sebebini yol gödökçülü kulluğunun iyi şehirleri neyen bilen düşünür yerler?
Her köçelerin satırıldı, devlet asimistiyatının İçkarları doğurlar. Şöyle şöyle maskeler doğuyanlar yoldan yine aitmeli. O tarafa daha yürümeli, yürümeli. Bazı geçip olmanı uğur geçiren oklar. Yine şu nene o gitmeli işim oldu. Şöyle şu köçene hakkında yine bolup gördüm. Ait çatırktan çıkıp olarak deyip aylandım. Takviyedim. Şöyle de şey, 11. Kütçe tarafı dağı gene çıkken çatırk dağı devlet altın spesiyatının içkarları yankı ene o şehir içerisinde Kaydı da bu çeyre getirilendiğin aittiler. Açık aitmadılar. Neyme açılış oluyor. Yön açılış oluyor. Çeyre oluyor. Şu sebeple şun günde sağa büçe çelli yollar yapılacak. Kaydı ayın orada. Taklat durmağın deyip şöyle sonra onlar cevap vermeğe de şöyle devlet aktarın içerisinden ilkerleri. Aslan yerler yine nasin yine. Boşak yol ayrılı yine doğrul deyip. Şey deyip katılan malumatı vermediler. Yönü şöyle en öde ne hileker bu açılışın bardağını aittiler.
Sultanay'dan bu yağdayın adatı yaşayıcılara ne hil təsir etirdi? Yani hususu uluğlar, taksiler ile bir xatırda bu yağday cemiyetçilik transportuna hem təsir etirdi mi? Onların qatına, uğruna təsir etirdi mi?
Elbette Fəhra, şu yolun yapılmağı şu bütün şəhər yaşayıcılarını dinlərlik təsir etirdi. Fəhəri ənəvülən Aksavar şəhərinin arası kolay, küp işgərlər. Yani ben şehir katnağı işleyenler ya da şehirden yani o katnağı işleyenler demirçilik transportan yöremedi. Hiç ilek transport duy verilmiyor. Şu yol yapık deyip Aşkabat, Marina Astral yolu şunun doğruluğuna yapık. Şu yerden bir 20'de kaytardılar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistanlı havarçı Sultan Açylow bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz. Eýsem bu mesele barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bir ýazyň adatlygyň web saýdyna we sosial ulgamlardaky sahypalaryna söhbetdeşligi goşulyň. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen hepdeniň jem programmamyň birinji böleginiň soňuna geldik. Men ýogsun Anna Urwan şu ýerde siz bilen hoşlaşyp, nowaty Türkiýede havarçymyz Döwlet Baýkany we onuň Dünya Türkmenleri gepleşigine berýärin. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň, hormatly dinleýijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Salam, mehriban dogonlar. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dogamly gepleşiginiň bugünkü temasy Irak Türkmen fronty we tejribeleri. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Bayhan. Hormatly dinleyijiler, aýdylyşyna görä dünýä türkmenleriniň arasynda syýasy hem jemgyýetçilik tejribeleri taýdan tapawutlanýan toparlaryň birem Irakda ýaşaýan etniki türkmenlerdir. Irak türkmenleriniň syýasy hem jemgyýetçilik durmuşyna esasy rol oýnaýan Irak türkmen fronty Goloýda öýüniň döredilmeginiň 21-nji ýylyny dürli dawarlar hem çäreler bilen belledi. Hormat radinin lejiler Alatyk radiyasy Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyny Irak Türkmen frontunyň Dünya Türkmenleri üçin görelilik gazanan tejribelerine gönükdirýär. Gepleşigimiziň mehmany Irak Türkmen frontunyň Demirgazak Irak Kürt dolanşygynaky Erbil boýunça halk wekili Aýdyn Maruf. Aýdyn Maruf aga gepleşigimizi Alatyk radiyasynyň azatkabar.com internet sahypasynda halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek üçin açylan Irak Türkmen frontu we tejribeleri atly forma dinleyijilerimiziň galdyran tesvirleri esasını alıp barar. Kardeşim tekra tesvirleri okap, sovarları verir. Menem sizin cevaplarınızı dinleyicilerimize tercüme et veren. Tekra söz seninle.
Irak Türkmen fronty haçan we näme maksat bilen döredildi? Onuň türkmenler üçin nähil hil ähmiýeti bar we bu gurama Irak belli bir bölegünde miýade tutuş ýurtda hereket edýärmi?
Irak türkmenler üçin türkmenler üçin önemli bir ýer.
Irak türkmen cepkesi ýagny fronty Irakdaky türkmenler üçin ören möhüm ähmiýeti eýe bir syýasy partiýadyr hem guramaçylykdyr. Irak türkmen fronty 1995-nji ýylyň 24-nji aprelinde Irak Erbil şäherine bir näçe syýasy partiýanyň gatnaşmagyna Nödür ödüllü. Irak Türkmen fronty öz işlerini Irak'ın demirgazı bilen belelikte yurdun ehli güncüğünden oluşuyalı taşarı urtlarda hem katı işen alıp barıp Irak Türkmenlerine başarınlıklı vekilçilik ediyen. Irak Türkmen fronty hazırkı dövürde hem Kirkuk başlıklayın Türkmen ili deyilen sevitin ehli yerine olmak bilen bir hatarda Laita'da Erbil'le, Mosul'lo, Talafer, Tuz hormatu yali esası ulu şehirlerde katı tehirli, siyasi, diplomatik ve kuramasılık işlerini devam ettiriyen.
Daha önde gel.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosy elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduwat e-mail belgisi gmail.com adresimizde, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimizde SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi kaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy giçikdirme.
Irak Türkmen frontynyň halk wekili Aýdyn Maruf. Siziň pikiriňize görä Irak Türkmen frontynyň döredilenden bäri geçen 21 ýylyň dowamında dünýä türkmenlerine görüldelik nähil tejribeleri boldy. Ýere gelende Irak Türkmen frontynyň esasy ýörelgeleri barada hem maglumat beräýsiňiz.
Meselen bütün örnekler budur. Bugün
Irak Türkmen fronty Irak demirgazynyň bolşýaly. Tutuş ýurdun ähli ýerine etniki türkmenlere arka çykyp olaryň hak hukuklarynyň gorawçysy bolanlar. Irak Türkmen frontynyň görüldelik siyasi tecrübelerine ters alan makalın Şolur Vatun özünde öz utiyarın sevkin meclisinde Irak'ın merkezi hükümetinde halk vekillerinin bağırdığını Çeyle'de Erbil, Kirkuk, Musul, Talafer, Taze Hormatu, Tuz Hormatu, Diyale Yali, Türkmenlerin köpçülüklüğünü yaşayan Bağdat'a çenli varp etiyen velayetlerinin meclislerine hem öz siyasi vekillerinin bağırdığını görüyorsun. 21 yılın devamında ağır birlikte kazanılan tecrübeler Irak Türkmen frontunu şeyle dereceye getirenler. Hazırki doğruda Irak Türkmenlerinin öz utiyarını sevkitte ve Irak merkezi hükümetinde ministerler var. Irak Türkmen Frontu iş yüzünde Irak Türkmenlerinin %90 götürümüne vekilçilik ediyendir. Irak Türkmen Frontu'nun görevlilik bekleti işlerinin yeni verim Iraklı, münlerce studenti Türkiye'ye iyi verip okudiyanlığıdır. Esası yörölgeler varlığında aydılanına Irak Türkmen Frontu Milli ve Demokratya kuruluşu iyidir.
Osmanlı İmparatorluğundan sonra
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dogamly gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Irak Türkmen Frontu we tejribeleri. Gepleşigimiziň mehmany Irak Türkmen Frontunyň Demirgazyk Irak Kurd dolanşygynaky Erbil boýunça halk wekili Aýdyn Maruf. Kardeşim Sehra, ýene söz senle.
Halk wekili Aýdyn Maruf. Diýmek onuň Irak Türkmen Frontu döredilenden bäri 21 ýylyň dowamyny öz türkmenler üçin siýasatdan başga uğurlarda hem dünýä türkmenlerine görüllülük işleri ediptir, şeyle mi?
Evet, evet. Yani sadece siyasi değil. Yani eğer bir gün güçlü olmak istiyorsa bir siyasi parti, mutlaka eğitimi çok güçlü olması lazım.
Havu, dünya siyasi işler edilmedi ve edilmeye. Hedirki de orada siyasatta rol oynamalı isteyen bir parti hükmanı zorotta bilmek mi ettirmeli? Mun yanı bilen iktisadi yağdayı katı grunt olmalı. Medeni uğurlarda hem tehdirli işler aparmalı. Hedirki de orada Irak Türkmen Frontu'nun hemayetkarlığını ve kurumaçılığını Erbil, Kirkuk, Musulyali, etniki Türkmenlerin Allah'a köpçülüğünün yaşayan Türkmen ili deyip adlandırılan teyfinle ve Irak'ın kalan yerlerine Türkmen mektepleri var ve olorda Türk diline tapaklar veriliyor. Olara gerek olan ehli kolluğu Irak Türkmen Frontu veriyor. Mesela masal versek, dine Erbil'le 20 olay Türkmen mektebi var, Kirkuk'ta 100 olay, Talafar'da 50 olay Türkmen mektep var. Yani sanasın soğuğa var diyleni şey deyip devam edip gidiyor. Türkmen mekteplerine dine Irak Türkmen Frontu ruhu, maddi ve logistik ataydan kolluğu veriyor. Bundan daşarın Irak'taki Türk Türkmenlerin en esası metbuat organı olan Türkmen İlyalı telekanalı var. Şeyle de öz Türkmen gazetimiz var. Emeli Hemra'daki esası kanalımızdan daşarı, Türkmenlerin köpçülüklüğün yaşayan teyitlerinin hemmesinin öz yerli Türkmen telekanalları hem var. Her yıl münlerce Türkmen yaşları Irak Türkmen Frontu'nun üstü bilen Türkiye'ye yukarı bilim almağı gidiyor. Telekanallarımızın, gazetler, jurnallarımızın, işgarlarım kamilleştiriş okullarına iyi veriliyor. Ondan daşarı sosyal ve medeni cemiyetçilik kurumalarımızın üstü bilen hem iş alıp barýar. Men bulara Irak Türkmen Frontunyň dünýä türkmenlerine görelilik ýeten ören hökm sepikleri hökmüne baha berýär.
Bizim üçin Irak Türkmen warlygy önemlidir.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Irak Türkmen Frontunyň halk wekili Aýdyn Maruf Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet sahypasynda halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek üçin açylan Irak Türkmen Frontu we tejribeleri atly forma dinleyijilerimizden galdyran tesirleri esasında size jemleýiji soraglar bermek isleýän Yat ýöne Türkmen lakamly bir dinleyiji arada bir näçe kyn günler başyna düşdi. Inniden görjek günleri oňa tolsun diýip tesir galdyrypdyr. Howa Irak Türkmen Frontunyň halk wekili Aýdyn Maruf Söz sizde.
Sizin sorunuza ilgili.
Elbette Arap Türkmen Frontu şeyle tecrübeler kazanıp üstünlüklü tepkiklere yetkiyençe katı olku inçilikleri baştan geçirdi. Ve dürlü hücumlara hem kısışlara duçar oldu. Katı köpü yol başçası ve ağzatı hücumlarda helakçılığı uçurdu. Şu pırsattan peydalanıp Azatlık Radyosu'nun üstüyle bütün dünya Türkmenlerine ve Türkiye dilli doğanlı halklara Erbil şehrinden Arap Türkmenlerinin adından köp salam aydıyarın.
Bizim için önemlidir.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.